Эзра, икенче бөлек. Сүргіннен қойтқан кішілерінің есімлігі. Заманында Бабиль патшасы Набухаднасар әсір қылып үлкәбізден Бабильге алып кеткен кішілер Зерубабель, Ешуа, Нәхәмия, Сираях, Риғлая, Мәрдәкәй, Билшан, Миспар, Бигвей, Рәхум вә Бағна жетекшілігіндә Иерусалимге вә Яхудәгә әйләнеп қайттылар. Һәр кем үз шәһәренә қайтып урнашты. Әлеге исраилиләрнең исемлеге түбәндәгечә. Паргош нәселеннән 2172 кеше, Шифатия нәселеннән 372 кеше, Арах нәселеннән 775 кеше, Ешуа һәм Йоаф нәселеннән Пахат Мәәп угыллары 2812 кеше, Элам нәселеннән 1254 кеше, Затту нәселеннән 945 кеше, Зәккәй нәселеннән 760 кеше, Бани нәселеннән 642 кеше, Бебай нәселеннән 623 кеше, Әзгәт нәселеннән 1222 кеше, Адоникам нәселеннән 666 кеше, Бигвей нәселеннән 2056 кеше, Әдин нәселеннән 454 кеше, Хизакия нәселеннән Әтир угыллары 98 кеше, Бисай нәселеннән 323 кеше, Юра нәселеннән 112 кеше, Хашум нәселеннән 223 кеше, Гиббар нәселеннән 95 кеше, Шығышы белән Бәйтләхемнән булганнар 123 кеше, Шығышы белән Нитофадан булганнар 56 кеше, Шығышы белән Анатоттан булганнар 128 кеше, Шығышы белән Азмаветтан булганнар 42 кеше, Шығышы белән Кырят Ягарим, Кипира вә Бехироттан булганнар 743 кеше, Шығышы белән Рамах вә Гибадан булганнар 621 кеше, Шығышы белән Микместән булганнар 122 кеше, Шығышы белән Бәйтел вә Гайдан булганнар 223 кеше, Шығышы белән Нәбудан булганнар 52 кеше, Шығышы белән Мәкбиштән булганнар 156 кеше, Шығышы белән икенче Эламнан булганнар 1254 кеше, Шығышы белән Харимнан булганнар 320 кеше, Шығышы белән Лыт, Хадид һәм Ханадан булганнар 725 кеше, Шығышы белән Әрихәдән булганнар 345 кеше, Шығышы белән Синахадан булганнар 3630 кеше. Руханилар, Ешуа нәселеннән Йодағия угыллары 973 кеше, Иммер нәселеннән 1052 кеше, Пашхур нәселеннән 1247 кеше, Харим нәселеннән 1017 кеше. Левиләр, Ешуа һәм Кадмиел нәселеннән Ходавия тоқымыннан 74 кеше. Жыршылар, Осаф нәселеннән 128 кеше. Қопқасақшылары Шаллум, Әтир, Талмун, Ғаққуб, Хатитә вә Шыбай нәселеннән барысы 139 кеше. Аллаһы йорты хезмәтчеләреннән Сиха нәселе, Хасупа нәселе, Таббағот нәселе, Қирос нәселе, Сыйғаһа нәселе, Падон нәселе, Либана нәселе, Хәгәбә нәселе, Ғаққуб нәселе, Хәгәб нәселе, Шалмай нәселе, Ханан нәселе, Гиддел нәселе, Гәхәр нәселе, Рихая нәселе, Рәсин нәселе, Нықыда нәселе, Гәззәм нәселе, Узза нәселе, Пасиях нәселе, Бесай нәселе, Осна нәселе, Мағуним нәселе, Нәпусим нәселе, Бақвуқ нәселе, Хақупа нәселе, Хархур нәселе, Баслут нәселе, Михида нәселе, Харша нәселе, Барқыс нәселе, Сисира нәселе, Тимақ нәселе, Нәсиях нәселе, Хатипа нәселе. Сүлейман қылларының оғыллары Сутай нәселе, Сопирет нәселе, Пируда нәселе, Яғла нәселе, Дарқон нәселе, Гиддел нәселе, Шифатия нәселе, Хаттил нәселе, Пөкерет Хассибаим нәселе, Ами нәселе. Аллаһы йорты хезмәтчеләре вә Сүлейман кулларының угыллары барысы 392 кеше. Телмилах, Телхарша, Кируб, Аддун, Иммер шәһәрләреннән килүчеләр Дилая нәселе, Тобия нәселе, Нықыда нәселе, 652 кеше. Алар ата-бабаларының Исраиль тумасы булуын исбатлый алмады. Руханилар нәселеннән Хыбая, Хаққыс вә Барзиллай, ул Гилғатлы Барзиллай кызларыннан хатын алып, алар исемен йөртә башлый, угыллары. Үзләренең шәҗәрә кәгазьләрен таба алмаганга, алар руханилыктан чыгарылдылар. Өлкә башлыгы аларга, Урим һәм Туммим белән эш итүче рухани килеп хәл итмичә, сез руханиларга тәгаенләнгән корбанлык малның итен ашый алмыйсыз, диде. Җәмгыятьтә барлыгы 42360 кеше исәпләнә иде. Алардан тыш ир вә хатын-кызлардан 7337 кыл, 200 җырчы ир вә хатын-кыз, шулай ук 736 ат, 245 кашыр, 435 дия, 6720 ишек бар иде. Иерусалимдәге Раббы йортына килгәч, кайбер рух башлыклары аның элекке нигезен торгызу өчен ихтияри игана бирделәр. Алар нинди мөлкәткә ия булуларына карап, бу эшне башкару өчен хәзинәгә 61 мең дарик алтын, 5 мең мина көмеш вә 100 руханины киендерерлек кием бирделәр. Шулай итеп, руханилар, левиләр, капка сакчылары, Аллаһ йорты хезмәтчеләре вә барлык исраилләр үз шәһәрләрендә яши башлады.